Zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wadhuhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur a i e shëndrit, pasha natën kur ajo e mbulon atë, pasha qielin dhe atë që e ndërtoj atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoj atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroj vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroj vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërsisht me buletinin informativ të lajmeve. Nasrullah Bekimi i rezistencës duhet të mbrohet me forcë. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah në Liban tha: "Ne duhet të ruajmë me forcë bekimin e rezistencës dhe të mos ndikojnë nga fjalët e tyre që nuk kanë alternativë ndaj rezistencës, sepse fjalët e tyre janë mirazhe dhe iluzione." Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah në ceremoninë përkujtore të Alame Seyed Muhammed Ali Alami në Liban e Jugu tha se libanezët e kanë fituar dinjitetin e tyre libanez dhe Këshilli i Sigurimit apo Kombet të Bashkuara apo ndonjë pal tjetër nuk u ka dhënë këtë nder. Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, ka thënë: "Një zyrtar amerikan deklaroi hapur se qëllimi i luftës së agresionit kundër Sirisë së rajonit është zhvillja e naftës dhe burimeve të saj." Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut libanez, duke i referuar marrjes së tekstit të propozimit me shkrim të ndërmjetësit amerikan në lidhje me demarkacionin e kufive detar, autoritetet libaneze u tha: "Jemi përballë ditëve kritike për përcaktimin e kufive dhe së shpejti do të përcaktohet qëndrimi i zyrtarëve të vendit lidhur me këtë propozim." Seyed Hasan Nasrullah ka thënë: "Nëse rasti i tërheqjes së kufive arrin përfundimin e dëshiruar, ky është rezultati i unitetit, bashkëpunimit dhe solidaritetit kombëtar." Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah shtoi: "Nëse ky rast përfundon me rezultate pozitive, do të hapen horizonte të ndryshme për kombin libanez." Seyed Hasan Nasrullah për seancën parlamentare për zgjedhjen e presidentit ka thënë: "Seanca e fundit e parlamentit për zgjedhjen e presidentit tregoi se asnjë grup në parlament nuk ka shumicë. Kjo seancë dëshmoi se ata që duan të zgjedhin presidentin duhet të përdorin logjikën e konsultimit dhe konsensusit në vend të logjikës së luftimit." Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah deklaroi se ISIS u krijuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, agjencitë amerikane të spionazhit dhe inteligjencës, të cilët vazhdojnë ta mbrojnë dhe mbështesin atë dhe të lehtësojnë bashkimin e më shumë forcave. tubime në disa universitete në të njëjtën kohë me fillimin zyrtar të vitit akademik. Një grup studentësh kanë zhvilluar protesta në universitete të ndryshme në të gjithë vendin. Ndërsa në dy javët e fundit dhe pas vdekjes së Mahsa Amini, një vajzë 22 vjeçare nga Sakazi, e cila pasoi vdekje nga problemi në trotë dhe vdiq në qendrën e policisë së sigurisë morale në Teheran, disa qytete të vendit në këtë pretekst në shtruan trazire dhe madje kaose dhe vandalizëm. Megjithatë, sa studentë janë mbledhur në një lëvizje paqësore në sallat e universitetit dhe kanë shpallur kërkesa të tyre. Në ditën e parë të javës së dytë dhjetore dhe në të njëjtën kohë me ditët e para të mësimit për vitin e ri studentor, sot një numër studentësh në qytete të ndryshme zhvilluan tubime paqësore proteste duke kërkuar lirimin e studentëve të arrestuar në trazirat e fundit dhe gjithashtu ndjekja çështjes së vdekjes së Mahsa Amini. Disa studentë të tjerë mblodhën para Universitetit të Teheranit me slogane "Gjithë zemërim do urrejtja shtratin ndaj kome" dhe kërkuan që protestuesit me slogan të përmban nga krimi kaosit dhe trazirave. Në të njëjtën kohë me këtë tubime, një numër i kufizuar oportunistësh jashtë universitetit dhe rrëshqeshit e revolucionit filluan të përtisnin parulla dhe të prishnin rendin publik. Erdogan kërcënoi edhe një herë se do të pengojnë Finlandën dhe Suedin të ndërsohen Aliancën Atlantike të Veriut NATO. Presidenti i Turqisë kërcënoi sërish të shtunës Ankaraje do të pengojë Suedin dhe Finlandën të bashkohen me organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO. Recep Tayyip Erdogan, presidenti i Turqisë në Asamblen Kombëtare të Turqisë, tha: "Ne do të mbajmë qëndrimin tonë derisa premtimet e bëra për vendin tonë të mos zbatohen." Presidenti i Turqisë Erdogan, i cili thekson rëndësinë e luftimit të terrorizmit i bëri thirrje Finlandës së Suedisë të qëndron nga mbështetje për forcat kurde të PKK-s, të cilën Ankara e konsideron si terroriste. Deri më tani 28 nga 30 vendet të Aleancës Atlantike të Veriut NATO kanë rënë dakord për antarësimin e Suedisë dhe Finlandës në këtë organizatë. Vetëm dy shtete, Hungaria dhe Turqia, nuk e kanë shpallur marrëveshje përfundimtare për antarësimin e këtyre dy vendeve në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Në shenjë koncesioni për Turqinë, Suedia njoftoi të prindërit se ka lejuar edhe një herë eksportin e pajisjeve ushtarake në Ankara. Anullimi i këtyre sanksioneve ishte ndërkusht dhe vendosur nga Turqia. Pa kohë më parë gjatë samitit të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Madrid, Suedia, Finlanda dhe Turqia nënshkruan një memorandum mirëkuptimi që bëri të mundur antarësimin e dy vendeve evropiane në Aleancë. Por presidenti i Turqisë kërcënoi më njëherë se do të anulloj këtë marrëveshje nëse nuk plotësohen kushtet e Ankaras. Një delegacion nga Suedia pritet të vizitojë Turqinë këtë javë dhe të ketë më shumë negociata lidhur me këtë çështje. Kriza e hershme e qeverisë Truss, qindra mijëra qytetar britanik kërkuan shpërbërjen e qeverisë. Qindra mijëra qytetar britanik kanë shkruar një peticion duke kërkuar mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme në këtë vend. Më shumë se 200 mijë britanik kanë shkruar një peticion duke kërkuar zgjedhje kombëtare në mënyrë që të gjithë njerëzit e vendit dhe jo vetëm anëtarët të Partisë Konservatore të mund të vendosin për të ardhmen në vendet e tyre. Kjo kërkesë është ngritur ndërkohë që kosa e tezës në Angli është rritur shumë dhe shumë ekspertë politikan kam parlemruar një dimër të vështirë. Nga ana tjetër, reformat tatimore të qeverisë së Trussit dhe injektimi një mini buxheti në ekonominë britanike, jo vetë që kanë ndikuar negativisht në situatën e këtij vendi, por kanë shkaktuar edhe ulje të vlerës së poundit britanik dhe rritje së inflacionit. Kryeministri Truss për momentin nuk mund të kthehet pas dhe ndoshta zgjidhet për partinë në pushtet, është mbajtja e zgjedhjeve kombëtare, por sipas rezultateve të një sondazhi të ri, nëse mbahen zgjedhjet të tilla, konservatorët do të pësojnë disfat. Komisioni Evropian thirr autoritetet të shteteve anëtare për masa më të rrepta sigurie për rusët. Komisioni i Bashkimit Evropian nuk ka bërë thirrje autoriteteve kufitare të shteteve anëtare që të vendosin kontrolle më të forta sigurie për udhëtarët rusë që paraqiten në pikët e tyre të hyrjes. Komisioni Evropian kërkua gjithashtu konsulatave të shteteve anëtare në Rusi që të vlerësojnë kushtet në të cilat shtetëzar rus mund të lëshohen viza Schengen. Sipas komisionit, udhëzimet e përditësuara janë të nevojshme pasi numri i qytetarëve rusë që udhëtojnë në Bashkimin Evropian është rritur për shkak të përshkazimit të luftës Rusi-Ukrainë, duke përfshirë mobilizimin ushtarak dhe referendumet. Bashkimi Evropian është dhe mbetë gjithmonë një vend azili, por kjo tani është para si gjithash një çështje sigurie. Rritja e kontrollit mbi lëshimin e vizave dhe kontrollat e forta kufitare do të sigurojnë që ne të mbrojmë veten dhe unitetin ton, u shpreh zëvendës presidenti për promovimin në mënyrë sonë e Evropian të jetesës, ndërsa politikania suedeze Johnson, e cila shërben edhe si komisioner për punët e brendshme parlamentit shtetëror sa kërcënimi i sigurisë nga agresioni rus është real dhe se Bashkimi Evropian duhet të mbrojë veten dhe qytetarët e saj. Ne po sigurohemi që të kemi një qasje koherente dhe të bashkuar në kufit e jashtëm të Bashkimit Evropian. Kundra qytetarëve rus dhe gjithashtu kur bëhet fjalë për zbatimin e rregullave strikte për lëshimin e vizave me qëndrim të shkurtër për qytetarët rus. Në të njëjtën kohë, Evropa nuk do të mbyll derën e saj për ata që kanë nevojë të vërtetë për mbrojtje, tha ajo. Kryeministri i Republikës së Kosovës Kurti fton shqiptarë që jetojnë në Serbi të përgjigjen regjistrimit të popullsisë. Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti ka ftuar të gjithë shqiptarë që jetojnë në Serbi e në veçantë ata të Preshevës, Medveqës dhe Bujanovcit që të përgjigjen pozitivisht regjistrimit të popullsisë. Regjistrimi do të nisë ditë sotme dhe të zgjasë deri më 31 tetor. Kryeministri Kurti nëpërmjet një video mesazhe theksoi se shqiptarët që jetojnë në Serbi vazhdimisht përballen me diskriminim kombëtar, njerëzor me pasivizëm të adresave të tyre ndaj duhet të regjistrohen. Prandaj regjistrimi i cili fillon sot të përfundon më 31 tetor për shqiptarë nuk është vetëm një çështje statistike. Juftoj që shtypje si përgjigjeni me regjistrim, ti përgjigjeni pasivizmit duke regjistruar çdo shqiptar dhe ata që gjenden me banim të përkohshëm në diasporë dhe Kosovë, të dëshmoni me vendosmëri që jeni aty, është për Kurti përmes një video mesazhi. Malizi Gjurovic kthen propozimin e 41 deputetëve për shkarkimin e presidentit Gjukanovic. Kryetarja e Kuvendit të Malit të Zi, Daniela Gjurovic, ka kthyer propozimin e 41 deputetëve që të fillojë procedura për të përcaktuar nëse presidenti malezes Milo Gjukanovic ka shkelur kushtetutën dhe ta shkarkojnë atë. Si pas medjeve të huaja, ka deklaruar se në lidhje me këtë çështje janë dy procedura që duhet të ndahen. Propozimi i dorëzuar në titull e më vonë në shpjegim përmban fillimin e një procedure e cila në kuptimin e saj procedural dhe esencial juridik ka dy faza që nuk kuptojmë, por edhe kërkojmë propozime të veçanta, ka thënë Gjurovic në njoftimin e saj për media. Siç tha kryetaria e Parlamentit të Malit të Zi, kushtetuta e Malit të Zi dhe rregulloria e Kuvendit dhe specifikojnë qartë procedurën. Sipas Gjurovicit, nga rregulloria del pamëdyshse se në rastin konkret është e nevojshme të korrigjohet akti i paraqitur dhe të emërohet si propozim për fillimin e procedurës nëse presidenti Malit të Zi ka shkelur kushtetutën. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëra dhe gjuhës në vazhdimit të nëndish një komendim politik me tem aneksimi 4 rajoneve të Ukrajinës në Rusi, një tjetër simboli dështimit të perëndimit. Presidenti Rus Vladimir Putin në shkroi të premten dokumentin aneksimit të 4 rajoneve në territorin e Rusisë në një ceremoni ku morën pjesë krerat e 4 rajoneve të Ukrainës. Në këtë ceremoni duke theksuar se njerëzit në rajonet Donetsk, Luhansk, Kherson dhe Zaporizhia bën një zgjedhje të qartë, presidenti i Rusisë Vladimir Putin theksoi se Kievi duhet të respektojë zgjedhjen e njerëzve të këtyre rajoneve dhe tha: vetëm në këtë mënyrë mund të arrihet paqja. Aneksimi zyrtar i 4 rajoneve të Ukrainës me Rusin konsiderohet një pikë kthese e rëndësishme në procesin luftës në Ukrainë, e cila tashmë ka hyrë në muajin e saj të 8. Megjithëse Rusia hyrë në territorin e Ukrainës në fund të shkurtit 2022 në formën e një operacione të posaçëm ushtarak për të mbështetur republikat e vërtetshpallura të Donetsk dhe Luhansk, të cilat i njohur si të pavarur, por rrjedha e luftës së qëllimit të Moskës me vazhdimin e saj ndryshuan gradualisht. Rusët filluan operacionet e tyre në Juglindje, lindje dhe veri të Ukrainës, por pas dështimit në fronte verior, ata i përqendruan operacionet e tyre në fronte lindore dhe juglindore, dhe duke pushtuar një pjesë të madhe të katër provinceve të Ukrainës, së fundi propozuan çështjen e mbajtjes së një referendumi për t'i aneksuar këtë zonë në Rusi. Sigurisht me në shkrimin e një dekreti, presidenti i Rusisë Vladimir Putin njohë pavarësinë e Hersonit dhe Zaporizhzhisë si dy shtetet të pavarë në mënyrë që të mos kishte probleme ligjore për aneksimin e këtyre rajoneve pas referendumit. Një pikë e rëndësishme që duhet përmendur është dështimi i madh i Perëndimit me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të penguar Rusinë që të arrijë qëllimin e saj në Ukrainë. Perëndimorët i kanë ofruar qeverisë së Ukrainës më shumë se 25 miliard dollar pajisje ushtarake, toksore, ajrore, raketa, artileri, forca të blinduara, dronë dhe sende të ndryshme logjistike. Shpresa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Aleancës Atlantike të Veriut NATO është që Ukraina si të jenë gjendje të ndryshojnë rrjedhën e luftës me ndihmën e këtyre armëve dhe të detyrojnë Moskën të tërhiqet nga pushtimet e saj në Ukrainë. Megjithatë, Rusia duke u fokusuar në plotësimin e zonave në kontrollin e saj në këto katër rajone realizoi qëllimin që me sa duket e kishte në mendje prej kohësh pa e shpallur atë. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Aleancës Atlantike e Veriut NATO nuk kanë qenë në gjendje të ndërmarrin veprime për të parandaluar këtë çështje. Këtu vlen të merret në konsiderat edhe reagimi i perëndimorëve ndaj kësaj çështje. Sekretari i Përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, Jens Stoltenberg, duke theksuar se Aleanca Atlantike e Veriut NATO nuk e njeh aneksimin e katër rajoneve të Ukrainës në Rusi, pohoj se këtë çështje nuk do ndryshoj vendimin Aleancës Atlantike të Veriut NATO për të mbështetur Ukrainën. Megjithatë, sekretari i Përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, i cili deri më tani e kishte kërcënuar Rusinë, ka njoftuar se nuk do të hyjë në luftë me Rusinë për Ukrainën. Në këtë mënyrë, qeveria perëndimore e Kievit, e cila vazhdimisht dëshiron të antarësohet në Aleancën Atlantike të Veriut NATO sa më shpejt që të jetë mundur, nuk do të marrë asnjë ndihmë thelbësore për të ndryshuar rrjedhën e luftës pra ndërhyrjen ushtarake të Aleancës Atlantike të Veriut NATO kundër Rusisë. Nga ana tjetër, zyrtarët amerikanë, ndërsa kundështojnë aneksimin e katër rajoneve të Ukrainës në Rusi, kanë theksuar vazhdimin e mbështetjes me armë ndaj Ukrainës. Megjithatë, siç është konstatuar deri më tani, këtë ndihmë nuk shkaktuan një ndryshim vendimtar në favor të Kievit në luftë dhe nuk e penguan aneksimin e katër rajoneve të këtij vendi në Rusi. Tani qeveria e Kievit po përballet me një situatë tepër të rëndë. Nga një ranë, vazhdimi i luftës në rajonet e aneksuara Rusisë do të shkatojë një reagim të fortë nga Moskva. Nga ana tjetër, nuk do të jetë mundur të ndërpriten operacionet ushtarake për shkak të presionit të Perëndimit, veçanërisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të vazhduar luftën me Rusinë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë aneksimi i katër rajoneve të Ukrainës në Rusi, një tjetër simbol i dështimit të Perëndimit.
Lufta imponuar Irak-Iran do të jetë tema e diskutimit ton në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për javën e mbrojtjes së lavdishme. Kultura e mbrojtjes së lavdishme, elementët dhe karakteristikat. Në këtë program special të përgatitur me rastin e përvjetorit të fillimit të agresionit ushtarak të ish regjimit Baath të Irakut kundër Iranit, do të flasim për elementët dhe karakteristikat e rezistencës dhe qëndresës së popullit të Iranit përballë këtij agresioni ushtarak. Jemi në ditët e përvjetorit të agresionit ushtarak të ish regjimit Baath të Irakut kundër Iranit në shtator të vitit 1980. Një agresion ushtarak ky që me rezistencën dhe krijimin e heroizmave dhe epopeve të burrave dhe grave iraniane u shndrua në një fletë të artë të historisë së lashtë të popullit të Iranit. Imponimi luftës 8-vjeçare ndaj Iranit rezultoi në valën e dytë të unitetit dhe lëvizjes së popullit iranian pas fitores së revolucionit islamik për të jetuar i lirë dhe për të luftuar kundër fuqive arrogante dhe hegemoniste botërore. Gjatë mbrojtjes së lavdishme 8-vjeçare dhe nga brendësia e hidhësive të panumurta të luftës, u shfaqën dhe u kristalizuan vlerat njerëzore dhe fetare si nderi, besimi, dashuria, guximi, shkatësia, maturia dhe sakrifica. 8 vitet e luftës së lavdishme manifestojnë të vërtetën e pavdekshme të qëndrueshmërisë, rezistencës, trimërisë dhe sakrificës së një kombi që arriti majat e larta të trimërisë dhe të martirizimit në rrugën e mbrojtjes së shkollës së vetë të mendimit, revolucionit dhe të atdheut islamik dhe neutralizoi komplotet dhe përpjekjet e armiqve të revolucionit islamik në arritjen e qëllimeve të tyre. Në përballjen me agresionin ushtarak të ish regjimit Baath të Irakut, Irani arriti të dëboj ushtrinë pushtuese baathiste nga toka e vet, duke u mbështetur në fuqinë e besimit, në udhëheqjen unike të Imam Khomeinit rahmatullah alej, duke shpikur metoda të reja të luftës, si dhe me mbështetjen e palëkundur të popullit iranian dhe praninë e gjerë të qytetarëve iranian në fushat e betejës nëpër fronte të luftës. Në këtë mënyrë, populli iranian nuk e lejoi ish diktatorin kriminal irakian Saddam Hussein të arrijë qëllimet dhe objektivat e tij në këtë luftë. Lufta 8-vjeçare Iran-Irak konsiderohet si një nga luftrat më të ralla dhe më të jashtëzakonshme të epokës së botës bipolare dhe të periudhës së luftës së ftohtë. Një luftë kjo, në të cilën dy superfuqitë e kohës ishin pozicionuar praktikisht në të njëjtin front dhe mbështetën plotësisht ish regjimin Baath të Irakut. Agresioni ushtarak 8-vjeçar i ish regjimit Baath të Irakut kundër Iranit ka qenë ndryshe nga luftrat e tjera në përkufizimin, origjinën, cilësinë, klasifikimin dhe motivimin e tij. Sigurisht që për iranianët lufta Iran-Irak në realitet nuk ishte vetëm një konflikt midis dy vendeve. Përkundrazi, në sytë e popullit iranian, ky konflikt ishte një luftë midis të vërtetës dhe të pavërtetës. Kjo është për arsye se lufta ju imponua Iranit, por imponimi luftës nuk e detyroi Iranit të dorëzohej. Përkundrazi, populli i Iranit, duke i besuar Zotit dhe duke u mbështetur tek ai, i rezistoi me guxim agresorit.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në fillim të luftrave, zakonisht të dy palët janë plotësisht ose relativisht të përgatitura për të luftuar, ndërkohë që Irani nuk ishte mendërisht dhe praktikisht i përgatitur për të hyrë në luftë 19 muaj pas fitores së revolucionit islamik në këtë vend. Motivimi i luftëtarëve iranian në mbrojtjen e lavdishme nuk bëhej në bazë të motiveve materiale. Përkundrazi, ata i mësynin skenave të rrezikshme vetëm për të arritur kënaqësinë e Zotit. Ky element është arsyeja e fitore së luftëtarve iranian në frontet e luftës gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme. Cilësia dhe mënyra e luftës ishte gjithashtu e ndryshme nga ajo e luftrave konvencionale, sepse në njërën anë të kësaj lufte, ndodheshin luftëtarët të cilët me mundësit më të pakta dhe më minimale i rezistuan të gjithë botës. Përveç kësaj, mbështetja e popullit iranian ndaj fronteve të kësaj lufte ishte e mahnitshme. Morali shpirtëror i Imam Khomeinit Rahmatullah Alej, lideri të ndjerë të revolucionit islamik të Iranit, dërgonte shumë njerëz në frontet e luftës. Luftëtarët iranian me pjesëmarrje në luftë nuk prisnin as para, as pozitë të dalluar. Përkundrazi, ata këtë veprime konsideronin përmbushje të një obligimi dhe kryerje të një detyre hyjnore dhe shariatike. Karakteristika më rëndësishme e kësaj lufte ishte besimi në Zot. Përqendrimi te Zoti është bërë shkak që luftëtarët e Iranit të përqendrojnë të gjitha momentet e tyre tek Zoti, ndryshe nga ushtritë e tjera të botës dhe ndryshe nga strategjitë e tjera ushtarake. Ata e shihnin çlirimin e territoreve të vendit të tyre jo si një qëllim parësor dhe kryesor, por si një qëllim dytësor, një çështje kjo e cila është e pashëmbullt gjatë të gjithë historisë së njerëzimit. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, duke ju referuar kësaj karakteristike të luftëtarve, ka thënë: "Vetëm besimi në Zot dhe dashuria për martirizimin në rrugën e Islamit dhe morali për sakrificë dhe flijim ishin mjetet e betejës së tyre të pabarabartë." Lideri i ndjerë i revolucionit islamik të Iranit, në një vend tjetër, ka thënë: "Ajo që e bëri popullin ton gadhnjimtar ishte besimi në Zot dhe dashuria për martirizim. Populli i Iranit nuk ishte asgjë dhe kishte besim tek Zoti dhe besimi i tyre nganjëu mbi të gjitha fuqitë. Po, nëse Zoti vendoset në qendër të çdo gjëje dhe arritja e kënaqësisë së tij është në krye të çështjeve, atëherë me padyshim që fitoria do të pasojë, siç thot Kur'ani i Shenjtë: Mos i humbni shpresat dhe mos u pikëlloni, sepse ju jeni më të rritur nëse keni besim." Ishte bindja dhe besimi në Zot që u bë shkak që luftëtarët e Iranit të sakrifikonin çdo gjë deri në pikën e fundit të gjakut. Një tipar tjetër i 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme të popullit iranian ishte ndikimi i kryengritës Imam Huseinit alayhiselam dhe i ngjarjes së Ashuras në luftën e luftëtarëve iranian kundër forcave të ushtrisë së regjimit Baath të Irakut, të mbështetura nga dy superfuqitë e perëndimit dhe të lindjes. Ndoshta mund të thuhet se gjatë shekujve të luftrave të ndryshme në historinë e Islamit nuk ekziston asnjë revolucion dhe asnjë kryengritje si lëvizja revolucionit islamik të Iranit dhe ka skena si skenat e fronteve të mbrojtjes së lavdishme të kenë qënë të ngjajshme me kryengritjen e Ashuras dhe të Qerbelas së Imam Huseinit alayhis salam. Mira shenja ekzistojnë në frontet e mbrojtjes së lavdishme të cilat e lidhin të sotmen e kësaj lufte me të djeshmen e Ashuras dhe sillin aromën e Qerbelas në nuhatjen e njerëzve. Një vështrim dhe reflektim më i thellë mbi sloganet dhe motot, mbi testamentet, operacionet, emrat e operacioneve, netët e operacioneve, letrat, epitafet, fjalimet e prisit dhe liderit të luftëtarve, mbi familjet e dëshmorëve, mbi kujtimet, pikturat dhe mbi të gjitha simbolet dhe manifestimet e fronteve të luftës, tregojnë qartë se mund të jetë një lidhje mrekullueshme dhe të jetë lezueshme mes këtyre dy periudhave të historisë. Studimi dhe kërkimi në këtë fushë dhe shfaqje këtyre elementëve të përbashkët dhe ngjashmërive, jo vetëm që paraqet një skicim dhe shpjegim të produktivitetit dhe ndikimit dhe gjallërisë të kulturës së Ashuras, që në realitet është një argument i shëndetit, madhështisë, dinjitetit dhe shenjtërisë së viteve të mbrojtjes së lavdishme dhe të revolucionit islamik. Gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, luftëtarët matnin veten dhe vlerësonin gjithçka me qerbelan dhe me shëmbëlltyrat e qerbelas, e deri tek shëmbëlltyra më e bukur Ashuras, që ishte Imam Huseini alayhiselam. Fytyra e burrave të moshuar që luftonin në frontet e luftës na kujtonin personalitetin e Habib bin Mazaheri në luftën e Qerbelas. Adoleshentët krahasoheshin me personalitetin e Kasem, generalët dhe komandantët krahasoheshin me Abul Fazl Abbas bin Ali dhe të rinjt krahasoheshin me personalitetin e Ali Akbar. Në letrat që umbërrinin familjeve nga frontet e luftës, ato këshilloheshin të bënin durim, si që ka bërë Hazreti Zeneb a.s. Edhe fëmijët e martirizuar në bombardime dhe në sulme me raketa krahasoheshin me Ali Askar. Një çështje e rëndësishme në revolucionin islamik, veçanërisht gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, është ngjashmëria që gjetën njerëzit dhe luftëtarët iranian midis Imam Khomeinit rahmatullah alej dhe Imam Huseinit alayhi salam, dhe ngjashmëria mes fronteve të luftës së mbrojtjes së lavdishme me luftën e Qerbelas dhe Ashuras. Ndoshta në sloganin e thjeshtë dhe të njohur "Lëvizja jonë është Huseiniste, udhëheqësi ynë është Khomeini", fshihet më së miri ky koncept dhe ky vështrim i bukur. Fakti që vet Imam Khomeini rahmatullah alej ishte prej lozës së familjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dhe rruga të folurit dhe vepra e tij paraqisnin po atë rrugë, po atë të folur dhe po atë mënyrë, krijonte një imazh dhe besim të tillë në mendjen e njerëzve. Imam Khomeini rahmatullah alej e kishte përmendur vazhdimisht lëvizjen e Ashuras dhe ngjashmërinë e fronteve të luftës, luftëtarve, dëshmorëve dhe popullit iranian me shokët e Imam Huseinit alayhis salam.
Të ndërruar dhe gjues ndodheni në programin e radio televizionit Iranian Pars Today në gjuhën Shqipe.
Edhe luftëtarët me një besim të tillë e gjenin veten në të njëjtën rrugë. Një nga dëshmorët e mbrojtjes së lavdishme në një pjesë të testamentit të tij shkruan: "Çfarë tërheqje dhe motivi është ky që na nxori neve nga shtretërit e ngrohtë dhe të rahatshëm dhe na solli me dashuri në frontet e luftës, në mënyrë që të përballojmë vështirësitë dhe lodhjet me zemër dhe shpirt dhe nga malli për të bashkuar me të dashurit ton, të qëndrojmë të luftojmë deri në fund të jetës?" Vërtet, është për të mahnitur nga i gjithë kjo bukuri dhe madhështi. E gjithë kjo madhështi dhe bukuri e krijuar nga luftëtarët tanë në skenat e luftës dhe të gjitha sakrificat dhe flijimet që po bëhen duken të çuditshme vetëm për ata të cilët i shikojnë ato me kritere materiale dhe me standarde të kësaj bote, ndërkohë që logjika jonë është logjika e spiritualitetit dhe dashurisë, si qiriu që shkrihet dhe jep dritë. Sot ne deklarojmë nga brenda vijave të frontit të luftës se dëgjuam thirrje: "A ka ndonjë ndihmues që të na ndihmoj?" Ne jemi të Huseinit të kohës tonë, Imam Khomeini rahmatullah alej, dhe i përgjigjemi asaj thirrje dhe nxituam dhe vrapuam drejt fushbetejes së martirizimit, me shpresë që Zoti do të na mundsoj për të bashkuar me të dashurit e tij. Një nga veçoritë e rëndësishme të mbrojtjes së lavdishme ishte roli unik i Imam Khomeinit rahmatullah alej, lideri të madh të revolucionit islamik dhe komandantit suprem të Iranit, një lider ky që me fjalimet e tij shpirtërore krijoi një transformim dhe revolucion shpirtëror të tillë sa që ndryshoi tërësisht virtytet njerëzore të njerëzit dhe u bë krijues i njerëzve të vetë ndërtuar, dhe me penën e tij dhe me frymëzimin shpirtëror krijoi dëshmorë të pavdekshëm dhe vetë ai u bë shëmbulltyrë tyre. Ky art Imam Khomeini rahmatullah alej, i cili me mësimet e tij e ndryshoi luftën nga një luftë për tokë në një luftë të besimit, është një nga tiparet e rëndësishme të mbrojtjes së lavdishme. Imam Khomeini rahmatullah alej e konsideroi luftën si një luftë besimi, e cila nuk njeh territor gjeografik dhe kufi, dhe në bazë të vizionit fetar, ajo mund të vazhdoi derisa të ekzistojë mosbesimi dhe politeizmi, dhe siç thot, tani po luftojmë për fen ton, ne nuk luftojmë për tokë. Në çdo kohë kur të përfundoj lufta, ne do të përqafojmë të gjithë kombin irakian me krah të hapur dhe nuk do të kemi më luftë. Lufta jonë është luftë mes islamit dhe mosbesimit, jo luftë mes një vendi dhe një vendi tjetër. Pikërisht rezultati këtij mendimi, fjalët dhe urdhrat e Imam Khomeinit rahmatullah alej ishin argumenti pathyeshëm kur në shkollën shiite bindja ndaj udhëheqësit fetar Velayet e Faki paraqitet në përputhje me bindjen ndaj profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atëherë me një urdhër të udhëheqjes, fushat e betejës së luftës përballen me një zgjidhje të vetëdijshme që jep rezultate shumë të larta se kufiri normal. Imam Khomeini rahmatullah alej, si prijes dhe shëmbëltyre dëshmorve, luajti një rol të madh në komandimin dhe drejtimin e forcave iraniane në kërkim të martirizimit dhe në ringjalljen e kulturës dhe të menduarit Basixhi të mobilizimit bullnetar në shoqëri. Gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme i Iranit me grupe etnike, kultura, gjuha dhe feja dhe shkolla të ndryshme, arriti një unitet kombëtar dhe koezion unik dhe të pashembullt përgjatë të gjithë historisë. I gjithë Irani i bashkuar dhe spontanisht nën udhëheqjen e Imam Khomeinit rahmatullah alej për një qëllim të unifikuar shkoi në fush betejën e luftës së vërtet kundër të pavërtetës dhe ky unitet është akoma më i mirë. Dhe ky ishte një nga begatitë e luftës. Besimi dhe mbështetja e të rinjve është një nga karakteristika dalluese të mbrojtjes së lavdishme. Nuk e di askund në botë që civilët të shfaqen në mënyrë kaq të gjerë dhe me ndikim në fushën e betejës, por në mbrojtjen e lavdishme, një djalosh vullnetar 13 vjeçar e gjeti një burr të moshuar 70 vjeçar dhe të gjithë kishin ardhur në luftë me vullnetin e vet për të mbrojtur besimin e tyre. Dhe kjo e bëri botën të mahnitet nga kaq shumë motive të larta për të mbrojtur atë dheun. Karakteristik tjetër e luftës që e ka bërë të shenjtë luftën 8 vjeçare është kjo që populli iranian u bë shembull për vende dhe kombet e tjera liridashse që nuk duan të jenë në sundimin e shteteve hegemoniste dhe shtypse dhe kështu u ringjall fenomeni i islamizimit dhe luftës kundër dhunës dhe padrejtësisë në botë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Alif Lam Mim.
Rruga drejt së vërtetës.
In hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 23 deri në 30 të surës Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 23 deri në ajetin 26 të surës Kaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin 'anid. Manna'in lil khayri mu'tadin murib. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
E shoku, përcjellësi i tij do të thotë: kjo që është e unë, regjisti i veprave, është gati. Ju të dy, ëngjëjt, hidhni në xhehenem, secilin mohues kryeneç, secilin pengues të veprave, mizor e të dyshimt në fe, i cili Allahut i shoqëroi zot tjetër. Pra, hidhni atë në vuajtjet më të rënda.
Në programin e mëparshëm folëm për ëngjëjt që janë gjithmonë me njerëzit. Në dynja shënohen veprat e tij të mira dhe të këqija, dhe në ditën e kiametit do të çohet në xhenet ose në xhehenem. Në këto ajete thuhet: sipas shënimit të veprave të regjistruara nga ëngjëjt, njeriu do të paraqitet në gjyqin e ringjalljes dhe sipas tij Zoti do t'i ndaj dashakeqët blasfemues nga të drejtët dhe do t'i ndëshkojë ata për veprat e tyre, sepse ata e mohojnë Zotin nga kryeniqësia dhe mosbindja me të vërtetën dhe në praktik pengojnë çdo vepër të mirë. Njerëzit e tillë i shkelin kufin hyjnor dhe i bëjnë të tjerët të hezitojnë në pranimin e rrugës së vërtetë. Në vend të Zotit, ata i nxisin të tjerët dhe i drejtojnë njerëzit drejt fuqive të tjera. Nga këto ajete, mësojmë se
nëse mosbesimi është për shkak të ignorancës, ka shpresë për kthimin e njerëzit, por nëse mosbesimi është për shkak të kokforcisë, krenisisë dhe paragjykimit, ai bëhet çdo ditë më i fortë e më i thellë dhe mundësia e kthimit të një personi të tillë është larg arsyes dhe e pamundur, ndryshe nga besimtarët që bëjnë vepra të mira dhe i ftojnë të tjerët në vepra të mira, mohuesit të drejtës i ndalojnë të tjerët nga kryerja e veprave të mira. Dëshkimi i xhehenemit ka shkallë dhe varet nga shkalla e mosbesimit, politeizmit dhe mëkateve njerëzore.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 27 deri në ajetin 30 të surës Kaf.
Qala qarinuhu rabbana ma athghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil-'abid. Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid.
E shoku i ti, djalli, thot: Zoti ynë, unë nuk u shmanga prej rrugës së drejtë, por ai vetë ka qenë i humbur, larg. Ai, Allahu, thot: mos u grindni tash para meje, se unë më parë ju tërhoqa vërejtjen. Te unë nuk ndryshon fjala, vendimi, dhe unë nuk jam zullumqar për robërit. Përkujto ditën, kur ne xhehenemit i themi, a jem mbushur, e ai thot, a ka ende?
Në këto ajete flitet për shokët që e çojnë njeriu në xhehenem, si miqtë e këqinj, prisit, e mosbesimit, dhe në krye të tyre shejtani. Kur njerëzit të përballen me fatin e tyre përfundimtar në ditën e gjykimit, dashakeqët do të grinden me njëri tjetrin dhe me udhëheqësit e tyre devijues, si dhe me shejtanin, dhe secili prej tyre do të përpiqet t'ia hedh fajin tjetrit. Mëkatarët do të thonë se po të mos ishe ti, ne do të kishim qenë besimtar, ose do të thonë se kemi rënë në këtë mirim, për shkak të ndjekjes suaj. Natyrisht këto mosmarrveshje nuk ndikojnë në dënimin e tyre dhe asgjë nuk zvogëlon atë dënim. Edhe djalli në vetëmbrojtje do të thotë: O Zot, unë nuk detyrova askënd që të mos besoj dhe të kundërshtoj urdhrin tënd, por ata vete harruan rrugën tënde dhe u zhytën në një gabim të thellë. Por mëkatarët do të fajsojnë atë dhe do të përpiqen të justifikojnë mëkatet e tyre. Këtu thirrje e Zotit i jep fuqi grindjeve dhe mosmarrveshjeve të tyre, që thotë se nuk është koha për këto fjalë. Detyra e secilit është e qartë dhe secili dënohet sipas fajit, as më pak e as më shumë. Askush të mos mendojë kapaciteti i ferrit është i kufizuar dhe për shkak të pranisë së mëkatarëve të mëdhenj dhe kokave të mëdha, nuk ka vend për atë në ferr. Por me gjuhën e sotme, ferri i thret mëkatarët pranë vetes dhe i pyet: A ka më shumë se kaq? Nga këto ajete mësojmë se
ne nuk i zgjedhim prindërit, vëllezrit dhe motrat, por ne zgjedhim miq dhe shok të mirë apo të këqinj, dhe ata janë shumë me ndikim në fatin ton. Në ditën e gjykimit, askush nuk mund t'i fajsoj miqt e tij të këqinj, udhëheqësit e mëkatit dhe udhëheqësit e këqinj, ose djallin për gabimet e veta dhe të shkarkoj veten e tij nga përgjegjësia që ka. Zoti nuk ka lënë pas dore udhëzimin e publikut të gjerë dhe ndaj tyre nuk ka bërë padrejtësi. Ai nuk neglizhon në dënimin e zullumqarve dhe mëkatarve, sepse zvoglimi dënimit të zullumqarve shkakton padrejtësi ndaj njeriut me virtyte dhe njerëzve të shtypur. Mëkatarët dhe njerëzit e këqinj do të shkojnë në ferr për shkak të zullumit që i kanë bërë vetes së tyre dhe jo për shkak se ata i shtyp Zoti, sepse Zoti nuk shtyp dhe nuk bën padrejtësi ndaj askujt.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики.